Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
I can't sink any lower. Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo sastav Divine Horseman sa njihovog novog albuma Hot Rise and Ice Cream Phoenix, koji se nedavno pojavio. Čuli smo pesmu Handful of Sand, to je pesma koju su Divine Horseman i u prethodnom delu svoje karijere imali na repertoaru. Naime, posle nekoliko decenija pauze Divine Horseman su se vratili na scenu. To je grupa koju predvodi Chris D, jedan od legendarnih likova sa Los Angeleske underground scene. I tu je naravno njegova bivša supruga, a sadašnja, kako bi se to reklo, partnerka u ovom bendu, Julie Christensen, koju mnogi ljubitelji rock muzike znaju kao prateću pevačicu u bendu Leonarda Cohena. To je bila pesma Handful of Sand, koja se upravo završila, a mi nastavljamo uz nešto potpuno novo što se pojavilo ovih dana. Naime, Mark Lanegan je zajedno sa svojim kompanjonom Joeom Cardemoneom izdao album koji se zove Dark Mark and Skeleton Joe. Joe Cardemone je inače član grupe Icarus Lane, a Mark Lanegan je Mark Lanegan, kao što se to zna. Snimili su jednu jako zanimljivu ploču na kojoj je predstavljena neka vrsta gotičkog diska, disko muzike, mislim. Mi ćemo čuti sa tog albuma uvodnu pesmu Living Dead, koja zvuči kao da je došla sa nekog nepoznatog i nesnimljenog filma Johna Carpentera, i odmah potom slušamo nešto što je, ja mislim, napravljeno u sličnom maniru sa novog albuma Johna Marija, The Stars Have Guts, Bullet Holes. Čućemo naslovnu pesmu. Ovo je Neonska duga, a ovo su Mark Lanegan i Joe Cardemone, odnosno Dark Mark i Skeleton Joe, Living Dead.
You said you're losing.
Neonska duga. Of course I'd die for you. You'd watch me when I'm here. They always seem to draw blood first. Bound together, torn apart. This is loneliness, not. I ain't never felt so alone. The stars are God's bullet holes. Yeah, I'm becoming someone I didn't know. Why the river runs deep. Dark, darker currents separate you and me. Morning star comes flickering. The shadows cast quiet to see. Take a stitch, puts up no fight. Even rats ran to higher ground. Channel cuts through to the sound. Take the wheel and drop me home. If God were love, if God were any good, why'd he make me such a fucking fool? Was made in his image, born or die. To take loss on a crucifying, whose pain for which there is no drug, whose wars with no sides, no one to trust. Everyone bleeds. I don't run, I got no mouth. Your heels through broken glass. But you grab the thorn and twist it. Me, love of who exists in books. Otherwise, I hold you in your chain. Covered up with rage. Your rosy face is keen to win his knees. Way too many years.
Bila ovo naslovna pesma sa novog albuma Johna Marija, The Stars Are God's Bullet Holes. To je album koji se jako dobro kotirao na dosad izvrštenim listama najboljih albuma u 2021. godini. I pre toga smo čuli Marka Lanegana i Joe Cardemone o njihovom novom projektu Dark Mark vs. Skeleton Joe u pesmi Living Dead, koja otvara taj veoma zanimljiv album. Došli smo do nečeg što bih rekao da je takođe veoma zanimljivo. Soul Savers i Dave Gunn su snimili zajedničku ploču pod imenom Imposter. Znamo o kome se tu zapravo radi. Dave Gunn je pevač grupe Depeche Mode, Soul Savers su britanski elektronski duo koje inače ima tu sklonost da sarađuje sa najrazličitim muzičarima. Oni su pod očiglednim uticajem country gospel muzike. To se može ogledati, to se ogleda i na ovom njihovom najnovijem albumu i izboru pesama koje su odabrali za album Imposter zajedno sa Devon Ganom. To je album, takozvani cover album, sastavljen od obrade pesama drugih autora. I za ovu priliku, za prvo predstavljanje te ploče u emisiji Neonska duga, odabrao sam poznatu pesmu britanske rock muzičarke PJ Harvey. Pesma se zove Desperate Kingdom of Love. To je jako poznata pesma koju smo imali puno puta prilike da slušamo u raznim izvođenjima. Ovog ćemo puta čuti kako Dave Gunn i Soul Savers to izvode na svoje nove ploči i odmah potom ćemo čuti PJ Harvey sa njenog albuma iz 2004. godine u toj istoj numeri. Ovo je Dave Gunn po prvi put u emisiji Neonska duga zajedno sa Soul Saversima u pesmi PJ Harvey Desperate Kingdom of Love. Thank you. J. Harvey u svojoj prelepoj pesmi Desperate Kingdom of Love. Pre toga smo čuli Devagana i sad sam oni Tandem Soul Savers u toj istoj pesmi sa njihovog najnovijeg albuma Imposter. Ko se dobro seća može da možda pamti da je How Gelb kad je prvi put gostao u Beogradu svoj koncert započeo upravo svojom verzijom ove pesme The Desperate Kingdom of Love. Veliko prijateljstvo vlada između How Gelba i PJ Harvey. PJ Harvey je izjavila da je How Gelb poslednji kultni lik u rock muzici, što mislim da je jedna veoma tačna observacija, a How Gelb sa svoje strane tu i tamo ponekad peva pesme PJ Harvey, a sređivali su oni u nekoliko zajedničkih tih projekata. Mi ćemo sada čuti kako su Giant Sam na svom albumu Provisions izveli ovu pesmu The Desperate Kingdom of Love i onda potom ćemo čuti i najnoviji projekat How Gelba, to je ona ploča koju je on snimio sa belgijskim elektronskim muzičarima koji sviraju elektronsku muziku. The Colorist Orchestra se zove taj belgijski sastav. Album zajednički sa How Gelbom se zove Not on the Map. Čućemo ih u pesmi Sometimes I Wish. To je pesma, ja mislim, Piete Brown, koja ovde nastupa kao gošća. Piete Brown je čerka Grega Browna, poznatog američkog singer-songwritera, a i sama se bavi tim zanatom. Evo malo How Gelba u Neonskoj dugi u večerašnjem izdanju. Ovo je njegov sastav Giant Sand sa albuma Provisions, pesma PJ Harvey, Desperate Kingdom of Love.
Sickly child, and how the wind knocked you down. Put on your spurs, swagger around the desperate. I learned from you how to
and Roll Magazine. Duga.
When you were Eko.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket Servisa.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo How Galba zajedno sa belgijskim muzičarima koji nastupaju pod imenom Colorist Orkestra, a uz pomoć Piete Brown u numeri Sometimes I Wish sa njihovog zajedničkog albuma Not on the Map i naravno sastav Giant Sand u numeri PJ Harvey Desperate Kingdom of Love. I mi ćemo nastaviti uz Jonathana Wilsona. Jonathan Wilson je muzičar koga smo imali prilike da slušamo u Neonskoj dugi i ranije. On je pod velikim uticajem tog psihodeličnog zvuka 60. godina i onoga što su radili singer-songwriter iz Laurel Canyona u to isto vreme. On se ovih dana pridružio projektu Highway Butterfly, to je projekat koji je napravljen u čast, odnosno u sećanje na Nila Casala, prerano i tragično preminulog američkog sjajnog muzičara koji je umro 2019. godine. Njegovi ortaci se skupili oko ovog projekta i napravili jedan album, trostruki CD je izašao pod ovim imenom Highway Butterfly, na kojem raznorazni muzičari aktuelni izvode pesme Nila Casala. Ovom projektu se priključe, kao što rekao, i Jonathan Wilson. On ovom prilikom nije izveo pesmu koju je potpisao Nil Casal, već jednu pesmu koja je bila na njegovom repertuaru, koja se inače zove Detroit or Buffalo, i to je delo jedne singer-songwriterke iz 60. godina. Rekao smo već da je Jonathan Wilson pod velikim uticajem muzike iz tog perioda. Ona se zove Barbara Kitt. Znači, tu sjajnu pesmu Detroit or Buffalo, Barbara Kitt, je izveo Jonathan Wilson na ovom projektu. I odmah potom slušamo i sastav, odnosno tandem Soul Savers, koji smo imali malo pre prilike da čujemo zajedno sa Daveom Gannom, ovog puta sa Markom Laneganom, sa njihovog albuma Broken, u pesmi Villa Oldema, ili Bonnie Prince Billy-a, koja se zove You Will Miss Me When I Burn. Ovo je Jonathan Wilson, pesma je Detroit or Buffalo.
Expect you to fall, to hit that same old wall. Really, they don't want to help at all. They talk behind your back today, they shake their heads and say, well, I always knew that the boy would come to no good anyway. So better pack up and go to Detroit or Buffalo. Anybody wanna know where you don't know, you don't know. God knows everybody gotta go sometime. And I'm taking this train to the end of the line. Missing every mile of that friend of mine. I haven't been too well myself. A lot of time on the shelf, saying that I don't need help, but I do. But I'm gonna be just fine. A lot of friends, a little wine. Still, I wish I could see you again sometime. But I better pack up and go to Detroit or Buffalo. Anybody wanna know where? I don't know. I just don't know. God knows everybody gotta go sometime. And I'm taking this train to the end of the line. Missing every mile of that friend of mine. Hard to open up the door like you've done so many times before. Sometimes you think you just
just can't do it anymore. So take a chance and take a train out into the pouring rain. All you got is a suitcase full of pain. So you better pack up and go to Detroit or Buffalo. Will anybody wanna know where you don't know? You just don't know. God knows everybody's gotta go sometime. And I'm taking this train to the end of the line. Missing every mile of that friend of mine. Missing every mile of that friend of mine.
When you have no
sjajna pesma Willa Oldema, odnosno Bonnie Prince Billy'a, You Will Miss Me When I Burn, u izvođenju Soul Saversa zajedno sa Markom Lananganom sa njihovog albuma Broken, koji je izašao negde 2008. ili 2009. godine. Pre toga smo čuli Jonathana Wilsona sa albuma Highway Butterfly, koji je sastavljen od obrada pesama iz repertoara Nila Casala, rano i preminulog američkog nezavisnog muzičara koji je umro 26. augusta 2019. godine. Čuli smo pesmu Detroit or Buffalo, koja je takođe bila na repertoaru Nila Casala, koju je inače napisala, kao što rekao, Barbara Kitt. Nastavljamo emisiju Neonska duga na talasima Radio Beograda 2 sa dva izvođača koji se prvi put pojavljuju u ovoj našoj emisiji. Prva od njih će biti pevačica koja dolazi iz Čila i koja se zove Mon Laferte. Ona je pre nekog vremena izdala album 1940 Carmen ili 1940 Carmen, to je njena ploča snimana u Americi. Inače, Laferte vrlo uspešno nekako povezuje tu čilensku muzičku tradiciju sastavljena od tih nekih klasičnih, kako bi se rekao, južnoameričkih muzičkih formi sa onim što mi volimo u ovom našoj emisiji, kao što mislim pre svega na rock muziku i blues muziku. Ovaj album Mon Laferte je bilingvalan, neke pesme se otpevaju na španskom, neke na engleskom. Mi smo za ovu priliku odabrali numeru, originalnu pesmu Mon Laferte, koja se zove Good Boy, koju ona peva, kao što i naslov kaže, na engleskom. Njeno poznavanje engleskog jezika nije baš bog zna kakvo, tako da su ove rime koje su ovde upotrebljene nisu ne znam koliko produhovljene, ali nam prikazuju pevačicu Mon Laferte u zaista izuzetnom svetu. I potom slušamo sastav Hand Habits, to je grupa koju predvodi osoba koja se zove Meg Duffy, to je jedna, kako se kaže, transrodna osoba koja kad pišu o njoj engleski novinari nekako ne upotrebljavaju ove zamenice koje imaju jasno rodno određenje, nego upotrebljavaju one zamenice srednjeg roda. Ne zna se zapravo šta je u tom rodnom smislu Meg Duffy, nekada je bila osoba ženskog pola, sada polako prelazi u drugi pol, ali u svakom slučaju radi se o jednom veoma talentovanom muzičaru ili muzičarki koja je svirala sa nekim vrlo poznatim savremenim muzičarima kao što su Kevin Morby i sastav War on Drugs. Ovo je njen projekat Hand Habits, sa koga ćemo čuti pesmu Clean Air, inače sa albuma koji se zove Fun House. Prvo slušamo čilansku pevačicu Mon Laferte, njena pesma je Good Boy.
Your eyes were so
Neonska duga.
Bio sastav Hand Habits koji prevodi Mac Duffy, rekao smo transrodna persona, koja je inače poznati muzičar, svirala je sa Warren Drax, Kevinom Morbim i drugim aktuelnim rockerskim figurama, a pre toga smo čuli čilensku pevačicu Mon Laferte koja ima album 1940. Carmen i čuli smo je u pesmi Good Boy. Mi ćemo nastaviti uz jazz basistu Devina Hoffa koji je snimio jednu jako zanimljivu ploču posvećenu pesmama And Bricks. Sa tog albuma koji smo inače imali prilike da slušamo u ovoj emisiji već nekoliko puta, čućemo ovog puta pesmu Blackwater Side, to je klasična, kako bi se rekla, folkerska tema koju je Anne Briggs imala na svom repertuaru, kao što je tu temu imao i njen partner Bert Jensch. Čućemo kako Devin Hoff to izvodi zajedno sa pevačem Emmettom Kellyjem, a odmah potom slušamo i sastav Led Zeppelin sa njihovog legendarnog prvog albuma koji ih je promovisao i koji je zapravo bio prvi korak na njihovom putu ka statusu najveće rock grupe u istoriji rock muzike, Led Zeppelin 1. Čućemo njihovu verziju pesme ove Blackwater Side, ovog puta se ona zove Black Mountain Side i instrumentalnog je karaktera. Evo kako te, odnosno ta poznata numera zvuči u ta dva veoma radikalna izvođenja. Prvo ćemo čuti to pomalo džezersko, folkersko, Devin Hoff zajedno sa Emmettom Kellyjem. Pesma se zove Blackwater Side. Thank you.
spy. All through the first part of the night, we did lie in sport and play. Then this young man arose and gathered his clothes and said, fare you well, I am away. That's not the promise that you gave to me when first you laid in my bed. You can make me believe with your lying tongue that the sun rose in the west. A girl in this whole town as easily led as I. And when the sky does fall and the rivers run dry, why it's then
bila ovo tema sa prvog albuma, sad sam Led Zeppelin, Black Mountain Side Instrumental, Jimmy Page na gitari, Viram Jasani na ovim istočničkim udaraljkama i pre toga Devin Hoff zajedno sa Emmettom Kellyem u numeri Blackwater Side sa njegovog albuma na kojem obrađuje pesme iz repertoara And Bricks. To se upravo završilo, a sada jedan deo večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga koja je posvećen domaćem roku i u okviru tog segmenta imamo dva izvođača. Prvi od njih je Daniel Kovač koji vrlo uspešno nastavlja taj svoj visoko individualizovani put kroz rock muziku. Pored toga što piše sjajne pesme, on na neki način demistifikuje ovu muziku, što mislim je jako dobro. Najnoviji produkt Daniela Kovača je pesma Sa tobom je dobro, koju ćemo sada emitovati. I odmah potom emitujemo numeru koja se zove Nikad je sad, koji će izvesti novosadski band Not, koji je nastao od dela grupe Emanuel. I oni se nekako oslanjuju na istoriju rock muzike i to na ono što je bilo aktualno 80. godina prošlog veka, pre svega na iskustva, odnosno na muziku sastava Depeche Mode, Duran Duran i New Order. Mi ćemo ih čuti u toj pesmi, proveriti koliko su oni uspešni u tom svom poduhvatu. Ali pre nego što čujemo novosadsku grupu Not, slušamo Daniela Kovača u pesmi Sa tobom je dobro.
Sa tobom je dobro, nikad nije bilo tako. Samo dva koraka i tu sam kraj tebe. Vreme je tako sporo, moram da ga napunim. Moram da ga potrošim, poteram da ga ispustim.
Duga.
Treba mi dar za koji neću znati da ću ti dati, poslušaj stvar. Kiša klizi ni stenu,
slučaj nikad je sad. Slušaj, nikad je sad. Nikad je sad. Nikad je. Slušaj, nikad je sad. Nikad je sad. Nikad je.
Da ćeš mi dati, pusti mi stvar. Kiša klizi ni stenu, pada na usnu, tvrdu suvu i bledu, slušam nikad je sad.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pre ovog obaveštenja čuli smo novosadski bend Notu, numeri Nikad je sad, i Daniela Kovača u njegovoj novoj pesmi Sa tobom je dobro. A ovaj preostali deo večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2 bit će posvećen na ovaj i na ovaj način Susani Hoffs, koju smo inače upoznali pre mnogo godina kao članicu sastava Bangles, sa kojim imala puno uspeha kako na top listama, tako boga mi i kod rock kritike. Susana Hoffs je naime pre nekoliko dana izdala jedan album koji pripada o tom žanru cover albuma, na kojem je obradila neke poznate pesme iz istorije rock muzike, i ono što njen pristup toj matrici čini zanimljiv jeste taj neki njen anglofilijski fazon koji ona gaji u tim svojim preferencijama, i to se može vidjeti i na ovom albumu Bright Lights. Mi smemo čuti dve pesme sa tog albuma koji se rekoh nedavno pojavio. Prva od njih će biti i pesma koja je dala na neki način i naslov ovom albumu. Ona se zove I Want to See the Bright Lights Tonight, i to je pesma Richarda Thompsona, i to je jedna naslovna pesma albuma koju je Richard Thompson snimio sa svojom suprugom Lindom Thompson. tamo negde početkom, u prvoj polovini 70. godina. To je jedan od najboljih ploča i najlepših ploča koje sam ja čuo u životu. Ima posebno mesto nekako u mom srcu, rekao bih, i ovo je naslovna pesma. A odmah potom slušamo Suzanu Hoffs sa tog istog albuma Bright Lights, koja će otpevati pesmu Chrisa Bella, You and Your Sister. To je pesma koja je dala i naslov prvom i, rekao bih, jedinom, ako se ne vjerujem, albumu koje je Chris Bell snimio, solo albumu koje je Chris Bell snimio u svojoj karijeri, koga Chrisa Bella inače znamo kao člana sastava Big Star. Suzanna Hoffs ima taj neki, kao što rekao, pristup, cover pristup rock muzici. Ona kaže da su ovi njeni albumi, koje, ovaj koje je snimio i ona koja je snimala ranije sa Matthewom Sweetom, albumi koji su na neki način slični audiokasetama koje zaljubljeni gimnazijalci poklanjaju svojim devojkama, a na tim kasetama se nalaze njihove omiljene pesme ili zaljubljene gimnazijalke poklanjaju svojim momcima. Evo kako to sve zvuči u verziji fantastične Suzane Hoffs, koja odlično svira, a još bolje izgleda, odlično peva, a još bolje izgleda. Sa tog njenog novog albuma Bright Lights slušamo pesmu Richarda Thompsona I Want to See the Bright Lights Tonight.
All I want to do is to spend some time with you so I can hold you, hold you. Your sister says that I'm no good.
Bila je to Suzana Hoff sa njenog najnovijeg albuma koji se nedavno pojavio, Bright Lights, dve pesme, i to dve slavne pesme, You and Your Sisters, Chrisa Bella, I Want to See the Bright Lights Tonight, Richarda Thompsona. Rekao smo već da Suzana Hoff voli tako da peva pesme drugih autora i da to radi veoma uspešno. Ona je bila i učesnik jednog čuvenog projekta Rainy Day koji su napravili muzičari koji su nastupili u okviru tog pokreta Pace the Underground, čija je članica bila i Suzana Hoff kao deo grupe Bangles. Na tom albumu Rainy Day ona je otpevala uvodnu pesmu Keep It With Mine, naravno to je legendarna pesma Boba Dylana koju je Dylan valjda napisao za Nico. Nico je to, ja mislim, prva pevala, a Rainy Day, odnosno Suzana Hoff je to izvela isto veoma zanimljivo na toj ploči koja nam je predstavljala estetiku tog pokreta Pace the Underground, a u toku ovih 2000 godina Suzana Hoff zajedno sa svojim kompanjonom Matthew Sweetom snimila nekoliko zanimljivih cover albuma pod imenom Under the Covers. Mislim da su tri takva projekta izašta. Prvi od njih, Under the Covers Volume 1, je bio posvećen 60. godinama i na tom albumu se našla njihova verzija čuvene pesme Michaela Nesmitha Different Drum. To je pesma koju je proslavila Linda Ronstadt. Ona je to pevala sa svojim bendom Stone Ponies, mislim da se zvao taj bend, a Suzana Hoff je takođe to izvela izuzetno zanimljivo na tom albumu Under the Covers Volume 1. Evo, te dve numere su i na repertoaru večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga. Prvo ćemo slušati kako Suzana Hoff u okviru projekta Rainy Day izvodi Dylanovu pesmu I'll Keep It With Mine. Not lost every
you are, but for what you're not. Everybody will help you discover what you set out to.
Try and pull the reins in on me, sir.
Bili su ovo Matthew Sweet i Susanna Hoffs, izveli su pesmu Different Drum, Michael Nesmith je inače član sastava Monkees sa njihovog albuma Under the Covers Volumen 1 i pre toga smo čuli Rainy Day, tu ad hoc skupinu Pace the Underground muzičara koji su na istimenom albumu izvodili pesme koje su imale formativni uticaj na njih i jedna od takvih pesma je bila I'll Keep It With Mine koju nam je otpevala Susanna Hoffs u večerašnjem izdanju ove naše emisije. Ovaj deo, drugi deo večerašnjeg izdanja posvetili smo Susani Hoffs. Ona je veoma inspirativna na raznorazne načine i čućemo još jednu njenu interpretaciju sa Matthew Sweetom, ovog puta sa albuma Under the Covers Volumen 2. Čućemo kako su otpevali pesmu iz repertoara jednog jako zanimljivog britanskog benda koji se zvao Yes. To je bila grupa koja je pripadala to onom žanru koji su nazivali progresivni rock i koji ljubitelji onog autentičnog roka nisu možda mnogo voljeli u ono vreme. Međutim, kako vreme protiče, vidi se da je sastav Yes bio jedna izuzetna grupa. Sa njihovog albuma Yes album su Matthew Sweet i Susanna Hoffs odabrali kao veoma važnu pesmu za njihovo rockersko odrastanje, numeru I've Seen All Good People, koja zapravo ima dva dela, Your Move i All Good People, i to su uvrstili u taj, na repertoar tog svog albuma Under the Covers Volumen 2. I sad je veoma zanimljivo što je u ovom njihovom izvođenju učešće uzeo jedan originalni član sastava Yes iz 70. godina, Steve Howe, gitarista, se ovde pridružio i odsvirao te gitarističke deonice na ovom albumu. U jednom delu pesme on svira neku portugalsku gitaru sa 12 žica, a u drugom električnu gitaru i to je ono poznato već solo koje smo naučili da slušamo kada je gitara u rukama Steve'a Howe'a. Evo kako su Matthew Sweet i Susanna Hoffs izveli tu temu sa albuma Yes, album grupe Yes, koji je izašao 19. i 1971. godine, ali ovo izvođenje sa albuma Under the Covers Matthew Sweet i Susanna Hoffs sa Steve'om Howe'om u numeri I've Seen All Good People.
I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen run so fast. She hasn't got time to make you a wife. 'Cause it's time and time with your time and its news is captured. Just remember that the goal is for us all to capture all we want. Yeah, 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 yeah. Don't surround yourself with yourself. Move on back to squares. Send an instant karma to me. Initially. Time and its news is captured.
Bili su ovom Matthew Sweet i Susanna Hoffs, otpevali su pesmu I've Seen All Good People, koja ima dve teme, Your Move, All Good People. To je pesma iz repertoara britanskog benda Yes, koji je bio aktivan tamo 70-ih, odnosno krajem 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog veka. Ova se konkretno numera nalazi na albumu grupe Yes, koji se zove The Yes Album, i napisali su je John Anderson, pevač te grupe, i basista Chris Squire, a solo deonice u tom njihovom originalnom izvođenju izvodio je Steve Howe, koji se ovde u ovoj verziji Matthew Sweet i Susanna Hoffs pojavio kao specijalni gost i odsvirao se iste te deonice koje je nekada davno svirio na originalnom snimku iz repertoara grupe Yes. I evo prilike da u večerašnjem izdanju Neonske duge čujemo i taj legendarni britanski band Yes sa sve Johnom Andersonom, Chrisom Squareom i Steveom Howeom u istoj ovoj numeri I've Seen All Good People, Your Move, All Good People, sa njihovog albuma The Yes album iz 1971. godine. Ovo su zlatne godine rock muzike. Neonska duga vam omogućava da ih čujete i u ovo naše vreme, koje možda nije toliko naklonjeno rock muzici kao što su to bile 70. godine 20. veka, ali te numere su ostale nekako da žive večito, i evo ih i na repertoaru večerašnjeg izdanja naše emisije. Ovo su Yes, I've Seen All Good People.
I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way.
Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen run so fast, she hasn't got time to make you a wife.
Bio veliki britanski band Yes iz 70. godina prošlog veka s njihovog albuma The Yes album. Čuli smo pesmu I've Seen All Good People koja ima dva dela, Your Movie All Good People. Čuli smo sve te sjajne muzičare koji su delovali u okviru ovog benda, John Anderson, Chris Squire, Steve Howe, možda čak i Rick Wakeman na klavijaturama. Nisam u ovom trenutku siguran da li on svirao na ovom albumu The Yes albumu, ali najverovatnije da jeste. To je bila sjajna muzika i 70. godina kad je rock bio veći od života. Danas se nešto malo smanjio, skvrčio nešto, ali i dalje čini mi se da odoleva svim udarcima vremena. Čućemo još jednu pesmu koju je Suzana Hoffs otpevala u skladu sa svojim manirom da peva pesme drugih autora. To je, će biti ovog puta pesma Talking in My Sleep koju je ona otpevala na albumu 3x4. To je jedna jako zanimljiva ploča koja je izašla, ja mislim, 2018. godine na kojoj su autentični Pezi Underground bendovi Bengals 3 O'Clock, The Dream Syndicate i Rain Parade izvodili pesme drugih bendova i u okviru tog projekta grupa The Bengals je izvela i pesmu iz repertoara grupe Rain Parade koja se zove Talking in My Sleep i kao glavna pevačica se tu pojavila Suzana Hoffs koja od uvek smatrala da su Rain Parade zapravo Dave Robeck i Matt Peart autori ove pesme trebalo da tu pesmu nekako proslede Bengals jer je to bila idealna pesma za njihov repertoar. Evo kako su oni to izveli na albumu 3x4, Suzana Hoffs i Benglesi, pesma je Talking in My Sleep.
Dreaming on my feet, I don't know.
I to bi bilo to, ovo su bili Bengalsi u pesmi Talking in My Sleep i za sam kraj najveći hit Bengalsa Manic Monday sa njihovog albuma Different Light, pesma koju je napisao Prince pod pseudonimom Christopher, peva Suzana Hoffs. I to će biti sve za večerašnje izdanje Neonske duge koje je tonski realizovala Ivana Marković, organizovala Jelena Bradarić, moje ime je Žikica Simić, a ovo su The Bengals. Laku noć, prijatno.